така, последните три проповеди си говорихме за това как Господ гради своята църква, как я отделя от света, какви са взаимоотношенията на света с църквата, взаимоотношенията на вътре в църквата и взаимоотношенията ни с света, какво правим за света. Нали? И три седмици си говорим за това какво Господ иска да става. И е време да си поговорим защо Господ иска да става тия работи. Нали? В смисъл да някак си да... Според мен е добре да ги осмислим нещата от гледна точка на нашето разбиране. Явно е, че има някакво усилие, което ние трябва да положим. А въпросът е, че ако ти имаш само задачи да изпълняваш, а не разбираш смисъл, а не знаеш целта, е по-трудно, мисля. Всъщност обаче, като знаеш смисъла на всичко и на къде вървиш, какво ще стане накрая, ти е по-лесно да, нали, да устоиш, да преминаваш през трудности, да се бориш, да се трудиш за това, което трябва да стане. И така, ако си спомнете, миналия път си говорихме за това, че това, което говорим, трябва да бъде за назидание, за да донесе полза на тия, които слушат. И сега ще прочетем един стих само от 58 глава на Исаия, в която се говори за пост. Говори се, значи той споменава тук съботата, но искам да разберем, че съботата е била ден за приближаване при Бога. Човек не върши своите си дела, не се занимава с земни неща. Той има време да помисли за Бога. Иначе не мисли толкова много. Мисли за своите си дела. И така Господ казва в този стих, ако отдръпнеш ногата си или крака си в събота, за да не вършиш своята си воля в святия ми ден. И наречеш събота наслада света на Господа почитаема и го почиташ. Искам да внимавам в това нещо. Когато и го почиташ, почиташ Бога, като не следваш в този ден своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи. Аз съм проповядвал върху това нещо. И тогава спомням как питах, добре, ако не говориш своите си думи, чии думи говориш? Можеш нищо да не казваш, нали, да не си говориш своите думи, но ако кажеш нещо, чии думи ще са? Еми трябва да са Божите думи, нали, за да можем да го свържим с предишната проповед, която говорихме, че трябва да е за назидание на тези, които, за израстване на тези, които слушат. В крайна сметка е най-добре да казваш нещата, които идват от Бога. И така, вижте, само да го видим отново този ред. Първо, не бива да почиташ Бога, като не следваш в този ден своите си пътища. Тоест, не вървиш поради своите си планове. Тоест, ти имаш някакви цели, имаш някакви планове и ги изпълняваш и ги планираш и вървиш по тях. И Господ казва, остави тия неща. Това е нещо, заради което ти полагаш усилия, за да се случи. Това е най-лесното нещо, което можеш да оставиш за Бога. Защото вместо да полагаш усилия да го правиш, Господ казва, добре, не се занимавай с това нещо. И ти не го правиш. След това казва, и не търсиш своето си удоволствие. Удоволствието не е нещо, заради което полагаш усилия. Удоволствието е нещо, което ти се иска. То по някой път е на една ръка разстояние. Да го вземеш и да го направиш. И после си кажеш, абе, можеш и без това, защо трябваше да го правя, ама беше ми лесно да го направя, много ми се искаше и аз го направих. Това също можеш да го отдадеш на Бога. По-трудно е. Защото се иска себеобуздание. Първото да оставиш плановете на Бога, си иска просто едно бездействие, нали, смисъл, да не правиш това, което изисква усилие. Но другото изисква усилие, за да не направиш това, което ти си иска. По-трудно е. Нали ме разбирате, какво искам да кажа? А най-трудното е накрая. Да не говориш своите си думи. Защото ние много лесно казваме разни неща. Всичките ние. И после викаме, защо сега казах нещо, пък сега съжалявам. Аз знаех, че не бива да го казвам. Що го казах? Библията е категорична, че най-трудно се овладява език. Нали? Това според мен е за насърчение между нас, защото Господ казва, нали, Словото казва, който е овладял езика си, той владее цялото си тяло. Той ще се нарече мъдър човек. Тоест, това е най-сложното нещо. Да успееш да не кажеш онова, което ти е на устата, да го задържиш, защото знаеш, че не бива. И така Господ казва, да не говориш своите си думи. А кои думи, Господи? Ми твоите думи. И така, значи ние трябва да говорим от Бога, т.е. трябва да познаваме Бога, трябва да живеем с Него. И така, има много неща, които ние трябва да правим, обаче въпросът е дали ние сме наясно. Добре. Разбираме ли защо ги правим тези всичките неща? Защо трябва да се стараем? Едно време един брат ми викаше, е, сега това Божието царство, сега не мислим за него още. Има тук да се оправяме. Нали? La vie éternelle. Нали, не мислим за нея. Вижте какво пише Павел в 8 глава на Римляни. Понеже знаем, че цялото създание, цялото творение, целокупно въздиша и се мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме духа в начатък, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновяването си. Сиреч, т.е. изкупването на нашето тяло, което още не е станало, но ще стане, когато Исус дойде. А ние го очакваме. Защото в тая надежда, казва, ние се спасихме. А надежда, когато се вижда вече изпълнена, не е вече надежда. Защото кой би се надявал за това, което вижда? Наясно ли сме с аргументацията на Павел тук? Той казва така, ако ти се надяваш за нещо и го получиш, то вече не е нещо, за което се надяваш. Защото ти си го получил. Нали така? Няма някаква мистерия в този словоред. То означава точно това. Ако сме получили нещо, то вече не е това, за което се надяваме. А защо го казва? Той го казва, защото иска да обясни, че ние има нещо, на което се надяваме. Чакаме то да стане. И това, което той казва, което е много сериозно, той казва, в тая надежда ние се спасихме. Понеже ние се надяваме на това, което ще дойде, ние се спасяваме. И казва, но ако се надяваме за това, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. И така, той свързва нашето търпение и нашето устояване днеска с онази надежда на това, което ние очакваме. Тоест, ако ти не очакваш нищо, ако няма нещо, което ще дойде, което на тебе много ти се иска да дойде, всичките тези усилия, които Господ очаква от тебе да ги положиш днеска, те стават едно бреме. Защото те натоварват, а в същото време ти нямаш аргумента, главния аргумент да понесеш това бреме. Павел казва, в тая надежда, изкупването на нашето тяло, ние се спасихме. И така, като говори на Ефесяните, в 6 глава, 10 до 13 стих, Павел казва: най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да се противостоите в злия ден. И като надвиете над всичко, да устоите. Виждате ли за какво? Той говори за някаква борба, той говори за един зъл ден и за това, че ние трябва да оцелеем в този ден. Да устоим до края. Кой е този зъл ден, за който говори Павел? Знаете ли кой е този зъл ден? Този зъл ден е това време сега, в което ние живеем. Това е този зъл ден. Да, в него има и по-зли дни и по-малко зли дни. Но в сравнение с това, което Господ иска да направи и което ще дойде, този ден е зъл. Този ден е деня, в който човека воюва против човека. Човека се бори за съществуването си и по някой път не може да намери достатъчно средства за съществуване. Или пък опитва се да си подреди живота, да си осигури семейството и нещо се случва в страната, в която той живее. Започва война, той трябва да се премести от едно място на друго или пък не може да се премести и се случват всякакви ужасни неща с него и с семейството. Но той нищо не може да направи. Това е злият ден, в който ние живеем. Може би ние не сме на това зло място, което в момента това става, обаче тези неща стават непрекъснато по света около нас. И Господ казва, внимавайте, има един друг ден, който ще дойде. Аз искам вие да живеете в него. За да живеете в него, трябва днеска да устоите, да не бъдете зли като този свят. Това е което Господ винаги иска от човека. Той иска човека да се научи да не върши зло. И да остане в това нещо, каквото и да му струва. Защото ние очакваме нещо, което ще се случи. Ние знаем, че има един Бог, който ще съди този свят. И ако ти устоиш в това, да не искаш да вършиш зло, да го вършиш, да не го одобряваш, Господ ще те измъкне. И така. За да можем да устоим в злия ден, ние трябва да разберем как изглежда това, което идва? Това, което Господ е приготвил. Света, с който Господ ще смени този свят. Деня, с който Господ ще смени този ден. И така. Във втора глава на Битие, 21-24 стих, се случва нещо много интересно. Нещо изключително интересно, което човека, който е участвал в това събитие, той не го е разбирал добре. Но Бог, който е бил там, е знаел много добре защо стават нещата и какво иска да покаже на него и на нас. Тогава Господ даде на човека дълбок сън. Това са стихове 21 до 24 на Битие 2 глава. И той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. А човекът каза, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. И проповедниците, когато го цитират това нещо, казват, този израз показва как той е бил много доволен. Бил е много удовлетворен от това, което Господ е направил за него. Адам се е зарадвал. Казал, ето, намерих си някой, който да бъде с мене. Някой, който е като мене. Някой, с който искам да бъда заедно. И тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си. Ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. Така, казвам ви, че се случва нещо много интересно. То не е интересно, то е невероятно. Защото това всичко, което се случва в Битие в началото, то е символ на нещо, което има да дойде. Например, когато Господ създава в началото светлината, той създава тази светлина, която ние виждаме с очите си. И той видя, че това беше добро и отдели светлината от тъмнината. Но после четем в Новия Завет, в Евангелието на Йоан, където пише истинската светлина, която свети, която осветлява всеки човек, идеше на света. Тоест, онази светлина, която Бог е създал в Битие, първа глава, тя всъщност е символизирала една друга светлина, която е била у Бога още преди началото на света. И която ние също имаме нужда да видим. Защото когато тя дойде при нас, тя ни осветлява. Въпреки, че ние познаваме другата светлина, ние имаме нужда от една друга светлина. И така, в този ред на мисли, какъв е символа на това, което става във втора глава, 22-25 стих? Има един мъж и Господ привежда при него една жена, която е негова подходяща помощница, подходяща съдружничка, партньорка, как да го кажем? Някой, който да бъде заедно с тебе. Всъщност, когато става дума за такъв съюз, за съюза между мъжа и жената, Господ иска да символизира с него, защото Господ го е измислил, Господ го е направил този съюз, той го е установил. Той иска да демонстрира какъв е съюза, който той самия иска да сключи с човека, как той самия иска да влезе в заветни отношения с човека и да се съедини с него. Всъщност, църквата на Бога, църквата на Исус Христос е неговата невяста. И сега, можем ли да си представим, че в един момент същото това нещо ще се повтори, само че в действителния му вид, в този, в който той е било планирано, не като онова, при което Адам вижда своята съпруга. Един ден Исус ще дойде и ще се събере с църквата си. И ще каже: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тази е като мене. Искам да бъда с нея завинаги. Ти си тази църква. Ти си част от тази църква, която Господ иска да се събере с нея. И фактически всичко това, което си говорим, че ние трябва да правим, за да може, когато застанем един ден с пред Исус, Исус да ни се усмихне и да каже: тази вече е моята съпруга. Така, четем в Ефесяни 5 глава, 25-27 стих. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Предаде себе си за нея, за да я освети, като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Тук е само, трябва да го обясним това, измиване. Значи, водното умиване, дори в Моисеевия закон, тези ритуални умивания, те са за очистване. Нали? Едно нещо трябва да се умие, за да се очисти от мърсотията. Исус Христос умива църквата си, ама не с вода. Той я умива. Той го казва с водно умиване, чрез Словото. Нали? Тоест, това, което ние получаваме от Исус, думите, които четем, думите, които Той ни говори, това, което те правят, те ни очистват от нашата духовна нечистота. Т.е. Господ ни говори днеска, Той ни увещава, Той ни наставлява да правим нещо, за да може да ни промени, да ни очисти, да ни направи други. Да ни направи такива, каквито Той иска, за да можем да бъдем с Него завинаги. Църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Това ще почетем и думи на Исус в Лука 12 глава 34-38 стих, където казва: защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Това е във връзка с този ден и следващия ден, оня, който идва. Ако съкровището ти е в този ден, ти не мислиш за онзи ден, който идва, и сърцето ти не е там в ония неща, които Господ ще направи и които няма начин да не станат. А сърцето ти е в тия неща, които са в този свят. Той те тормози, той те притеснява, той те радва, А това, което ще стане, не е в умислите ти, не е в ума ти. Исус казва, кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени, и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Господ казва, аз искам вие да ме чакате, както невястата чака младоженеца. Защото ще бъде точно толкова хубаво, колкото е в сватбения ден. Двамата ще бъдат едно. И ние ще бъдем едно, казва Господ. Вие ще бъдете мои. Блажени ония слуги, чието Господар ги намери будни, когато си дойде. Истинно ви казвам, че той ще се препаше и ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. Знаете ли, това го казва Исус. Не го казва някой апостол, който обяснява на другите какво ще стане. Исус им казва на апостолите, ако ви намеря така, когато дойда, казвам ви, аз ще се препаша, ще ви карам да седнете на трапезата и аз ще ви прислужа. Той направи ли го с апостолите? Той го направи, когато се събраха на Пасхата, той си сложи престилката и им измина нозете, нали? За да им покаже какво ще стане, когато той дойде. Защото когато той дойде и когато те намери, че си такъв, какъвто той те очаква, защото ти просто си слушал нещата, които той ти говори, които Бог иска да станат с тебе и ти може понякога да си кажеш, ама те не могат да станат с мен, аз съм неспособен, не това се опитвам толкова пъти и нищо не става. Господ ти казва, аз знам, че не си способен. Аз мога да ги направя ти неща с тебе. Надявай се на мене, не гледай на себе си. Аз ще си говорим пак за него. Това е друга тема. Но Господ те умива със Словото си. Той те променя и в крайна сметка те прави такъв, какъвто Той иска. По начина, по който Той иска. Ти не можеш да го направиш сам, защото ти не знаеш как да промениш себе си. Никой не може да промени себе си. Единственото, което можем да направим е да кажем на Бога, аз искам ти да ме промениш. Господ ти каза, добре, аз ще променя. Ти може да бъдеш изкушен да му зададеш въпроса, кога? Али, просто каза, това го остави на мене. Аз от тебе искам само да искаш да се променяш. А колко време ще отнеме, това аз си знам. И казва, ако дойде на втора или на трета стража, или на трета стража, това са явно вече доста напред в нощта, т.е. почваме вече да приближаваме зазоряване. И ги намери така. Тоест ти усещаш как минава времето, пък Исус не идва още. И ти се все повече и повече ти се спи, обаче искаш да го дочакаш. Казва, ако Господ те намери така, казва, блажени са уния слуги. Защо са блажени? Защото са чакали упорито. Защото са надявали. Защото са знаели, че това е най-важното нещо. И ти днеска трябва да се надяваш на това. Знаеш, че това е най-важното нещо за тебе. Да се надяваш на това, което има да дойде. Живота ти, всичко, което се случва с тебе, ще се опитва всеки ден да те завлече на някъде, да ти накара мислите да отидат в друга посока и да чакаш нещо друго. Обаче има едно единствено нещо, което трябва да чакаш. Всичко останало минава и заминава. Както казват, всяко чудо за 3 дни. Има едно нещо, което ще дойде, със сигурност ще дойде. Ние не го знаем кога точно ще дойде, но знаем, че ще дойде. Когато дойде, ще бъде завинаги и нищо няма да може да го промени. Господ иска да живее с тебе. За тая цел Той ще те промени. По начина, по който ти не очакваш и може би и не искаш да се случи точно по този начин. Обаче няма друг начин. Господ го е научил, го е определил какъв е този начин. И Той може би няма да ти го каже от самото начало, за да не се оплашиш. Обаче Той ще го направи и ще го довърши. Защото той знае какво ще бъде накрая. Дори когато ние не осъзнаваме напълно това, което идва, Бог го е видял. В неговия ум той е направил нещо, което си заслужава. И той иска ние да му се доверим. И да се приготвим за това нещо. Да търсим да бъдем готови. В Откровение 21 глава, ще прочетем два пасажа от 21 глава на последната книга на Библията. И така казва Йоанн: видях и святия град Новия Иерусалим да слиза от небето, из небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето, скинията на Бога е с човеците. Бог ще обитава с човек. Фактически, Адам и Ева, когато са били в райската градина, те не са имали това общение с Бога, каквото човека ще има с Бога в небесния Иерусалим, в новия Иерусалим. Защото Бог ще обитава посред човека. Неговата шатра ще бъде между домовете на човека. Каква беше историята с Адам и Ева? Нали? Те, когато Бог искаше да ги види, той ги търсеше в градината. Той идваше от някъде. Нали? Те не бяха в неговото присъствие, когато бяха в градината. Той идваше при тях. И когато те ядоха от дървото за познаване добро и на зло, и разбраха, че са голи, и си съшиха смокинови листа, си сложиха припаски, и се скриха. И Господ дойде да ги види от някъде, от неговото си обиталище, където те не бяха при него. Той дойде и ги види и ги попита: къде си? Адаме, къде си? И после стана ясно, че Адам не е направил това, което трябва. И това, което ще бъде, е, че скинята на Бога ще бъде с човеците. И той ще обитава с тях, и те ще бъдат негови люди. И сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Тоест, това състояние, в което ние ще бъдем, когато Исус дойде, когато всичко това свърши, не може да се сравнява по никакъв начин с дори с това, което е било в началото, с Адам и с Ева. И ако за тебе това няма стойност, ако за тебе това не е важно, че Бог иска да живее с тебе, то няма да оцелееш в злия ден. Няма да можеш да преодолееш всичките глупости, в които света ще кара да правиш, нали, ще обяснява, че така трябва и така. И ти трябва да знаеш, че това са глупости и че ти няма да се занимаваш с това. Но ти знаеш, защото знаеш, че един ден това ще свърши. И този свят вече няма да може да казва на Бога какво иска. А Бог ще му казва той какво иска от него. И продължава. Живот 21 глава продължава и в 22, което е последната глава. Прочетете си я сами вкъщи. 21 глава четеме 22 до 27 стих. Той говори за Новия Иерусалим. За дома, града, в който живеят тези, които обичат Бога и го чакат. Казва: и храм не видях в него. В него няма храм. Защото неговия храм е Господ Бог, Всемогъщия и Агнето. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е Агнето. И народите ще ходят по неговата светлина, земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му няма да се затварят денем, а нощ няма да има там. Па и народите ще донасят в него славници и ценни неща. И в него никак няма да влезе нищо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето. Тоест, заради това нещо, заради това събиране на Бога заедно с човека, което отчасти ние го познаваме в това, което четем за Адам, когато той вижда Ева и казва: тая вече е кост от кости ми, плът от плътта ми. Он е момент, в който Исус ще се събере с църквата и ще каже: тази е моята църква. Това са тия, които аз ги харесвам и ги обичам. Спомнете си, че имаше 10 девици, които чакаха младоженеца. И 5 бяха разумни, 5 бяха неразумни. Какво стана с неразумните? Неразумните те дойдоха и Господ им каза: вървете си, аз не ви познавам. Фактически, разликата между това Господ да ти каже: ето, този вече е кост от кости ми, плът от плътта ми, и да ти каже: аз не те познавам, Тя ние не можем да я схванем колко е голяма тая разлика. Ние не можем да я измерим. Но ние можем да си представим колко е хубаво. Ние можем да разберем колко желая Бог да се събере с нас. Да се зарадваме в това нещо. Да го пожелаем. И да поискаме нашия живот да мине под този знаменател само. Затова ние да се приближаваме при Бога, да го познаваме всеки ден. Днеска деня свърши, абе не можа да свърша голяма работа за Бога. Но имам утре, може би имам още един ден. Утре ще гледам да го свърша, защото това е най-важното нещо за мен. Повярвай ми, ако ти разсъждаваш така, ако днеска твоя ум върви в тази посока, накрая ти не знаеш кога ще дойде този ден за тебе, защото един ден нашия живот свършва и ние след това се оказваме изправени пред Исус. Тогава, когато ти се изправиш пред Исус, ти ще бъдеш невеста, украсена за мъжа си. И той ще те харесва. Защото в деня, когато си можел, ти си искал да го познаеш. Слава на Бога!